Përshëndetje zonja dhe zotrinë, kjo është emisioni pari ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht djelave, ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në një event votim të Maqedonisë por i votohet diçka që mund të ndryshojë rezultatin përfundimtar. Mirpo cila do parti maqedonase të fitojë të drejtën e formimit të qeverisë së re, kjo nuk mund të bëhet pa votat e deputetëve shqiptar. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Jan pikërisht partitë politike shqiptare ata të cilët kanë forcën për të vendosur se cili opsion politik nga pala maqedonase vëmërohet DPMNE, Nikola Gruevski ose Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nise Zoran Zaevit do të arrijë të formojë qeverinë e ardhshme. Partitë shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opsion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdoherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrinë ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit e interesave të shqiptarve të Maqedonisë.
Dhe është mirë të ulen si vllau me vllaun, të tregojnë ma pragmatik dhe praktik, dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruar, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rase se cili shkon me platformat e veta, me programet e veta, do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës ishtë burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyqur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i tillë në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet që shqiptarët të gjitha partive që fitojnë, pa më parasysh sa është numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë Një program të cilin do ta kisha quaj si të tjetë program nacional i shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, ku do të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht do të hyjnë në qeveri për të realizuar të gjitha ato kërkesat shqiptarët me kohë i kërkohet.
Pollozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marrjes së përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tri pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Besë, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sektori civil në Maqedoni është vënë në kontrollin e inspektorëve tatimor mbi transaksionet e tyre financiare. Drejtuesit e organizatave jo qeveritare akuzojnë për presion me qëllim heshtjen e tyre lidhur me akuzat që bëjnë ndaj pushtetit. Kontrollet nisën pas paralajmërimit të VMRO-s së Gruevskit për hetimin e gjithë organizatave që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni. Nga këto institucione nuk kanë dhënë detaje mbi këtë aksion, duke theksuar se bëhet fjalë për kontrolle të rregullta, por drejtuesit e organizatave jo qeveritare këtë e cilësojnë si formë të presionit për shkak të qëndrimit të tyre kritik ndaj pushtetit. Ato thonë se këtë qëndrim e forcon edhe më shumë fakti, se aksioni ndodh disa ditë pas protestës së VMRO DPMNE-s para Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, ku paralajmërua lufta për desorosoizimin e organizatave joqeveritare. Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliarder George Soros.
Nuk u jasno od strana na poranishnjot premier беше ставено до знаење какви се неговите намери со невладиниот.
Ише кръеминистр Никола Груевски шумë qartë kishte bërë me dije se cilat janë planet e tij me sektorin civil. Prandaj nuk vlerësoi se kontrolli institucioneve financiare është i rregullt, por përkundrazi bëhet fjalë për presion ndaj organizatave joqeveritare që kanë qëndrim kritik ndaj pushtetit. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO DPMNE-s po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit e Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merr nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plot me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni Fani Karanfilova-Panovska thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave joqeveritare. Ajo thot se nuk është e kundër kontroleve, por forma se si bëhen lën dyshime për qëllimin e tyre.
UJP ima nadležnost. Po sekoj moment da najavi finanske kontrola ke bilo ku entitet.
Drejtoria e të ardhurave publike ka të drejtë të bëj kontrole çdo herë kur të vlerësoj se ka nevojë në cilën do qoftë organizatë joqeveritare, edhe pse kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 25 vjet të funksionimit ton, pasi gjithmonë kemi qenë në krye të detyrës në respektimin e ligjit. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole më njëherë pas zgjedhjeve, na lën të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se OJQ-t kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohës sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive të tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrollin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Neziri, organizatet joqeveritare ishin pjesa asaj që njëtë revolucioni shumëngjyrësh, i cili gjatë gjithë këti viti ka organizuar protestat të shumë të rrugëve të kryeqendrës së Maqedonisë në mbrojtje të prokurorisë speciale, e cila ka nisur hetime të shumë të kundër zyrtareve